In one of my state conferences assignments in
the së kuinjë tim në loginën e Salt Lake-ut, ftova një president të ikurim të ri të Jakësh për të bashkuar me mua për të folur për çështjet e prefterisë. Doja që ai të kuptonte se mbante një detyrë tepër të veçantë që përfshin çelësat për të kryesuar në një kurim të prefterisë. Ne folëm mbi përgjegjësinë e madhe për të mbajtur çelësat. Të sa e veçantë është të përkasësh një korumi. Në përfundim të prezantimit të shkurtër, e pyeta se sa antarë kishte në korumin e ti. Përgjigja ti ishte 14. Pasta e pyeta sa janë aktiv. Përgjigja 12. Pasta e pyeta po dy të tjerët. Përgjigja e tij ishte, duhet t'i kthehem punës se t'i bëj pjesë aktive të korumit tonë. E pyeta sa kohë ti më do të duhesh. Ai më ndoi se ndoshta 3 muaj. E nxita në përpjekjen e tij. Pas 3 muajsh, pothuajse në një ditë, mora një letër prej tij kur më informonte se të gjithë antarët e korumit të tij tani ishin aktiv. Ai tha se ishte bërë miq me një nga ata, dhe njëri tani po bëhesh pjesë, merte pjesë në mbledhjen e korumit të djakëve, dhe sa tjetri ishe shëgëruar mësues. Ishe mbi kënaqur nga përgjigja e ti. Çfarë shembulli i nderimit të prefterisë dhe i përdorimit të çelësave të prefterisë për të plotësuar një detyrë që Zoti i kishte dhënë për të përmbushur. Nuk mund të rria pa u humanitur me projektin që Zoti ka vendosur për administrimin e veprës së tij këtu në tokë, duke përdorur fuqinë e prefterisë. Ky djalë i ri, as 14 vjeç, po merr të trajnime të vlefshme për të përgatitur për shërbim gjatë gjithë jetës. Mund të shoh pas 5 ose 6 vjetësh duke vazhduar misionin me një etiketë në kostumin e tij, ku tregohet se po jep 2 vjet nga jeta e tij si misionar e kishës së Jezu Krishtit të shenëtorve të ditëve të mëvonshme. Përveç përvojës që po fiton duke ushtruar prefterinë e tij në shërbim të tjerëve, përgatitja e këtij të riu duhet të përfshijë gjithashtu edhe një kuptim të qëndrueshëm të mesazhit të rivendosjes. Mesazhi që mira misionar sot po ja shpallin botës është mesazhi se në ditën tonë, në periudhën e plotësisë së kohërave, Ungjilli është rivendosur për bekimin e të gjithë atyre që do ta dëgjojnë dhe do i binden. Periudha e plotësisë së kohërave u shoqërua nga një vendim tepër i veçantë, shfaq një djalë i ri, pa e mbushur ende të 15 vjetët, i cili shkoi në një pyll për të lutur për përgjigje ndaj pyetjeve që kishte në mendin e tij në lidhje me fenë. Joseph Smith e përshkruan vegimin e lavdishëm që është shpalos për para syve të ti me këto fjalë. On pash një shtyllë drite, tamam mbi kokën time, më e shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti gradualisht derisa ra mbi mua. Kur drita ndaloi mbi meje, on pash dy personazhe, shkëlqimi dhe lavdia e të cilëve ja kalonte çdo gjëje, duke qëndruar si për meje në ajër. Njërin nga ata më foli mua, duke më thirrur në emër, dhe tha duke e drejtuar tjetrit, "Ky është biri im i dashur, dëgjoje atë." Ky vegim në zbuloj se Perëndia aty ynë dhe Jezu Krishti, biri ti i dashur, janë dy personazhe të ndryshme, se cili ka një trup rrimishi e koskash që është i lavdishëm dhe i përsosur. Kjo sqaroi idenë e rreme që ka ekzistuar për shumë shekuish në lidhje me konceptin e Perëndisë. A është e habitshme që kur Joseph Smith i shkroi nenat e besimit në të parën ai shpalli, ne besojmë në Perëndin, Atin e përjetshëm, dhe në birën e tij, Jezu Krishtin, dhe në frymën e shenjtë. Duke ditur se dyshimi, mosbesimi dhe informacioni ka bua dhe të ndishim një herë profetit pas e të tregon të vegimin e parë. Zoti soli librin e mërmonit, një dëshmi tjetër e Zotit ton, Jezu Krishtit. Ky vëllim i lashtë me shkrimet e shenjta është një shëqërues i shenjt i Biblës që përmban plotësinë e ungjillit të përjetëshëm të Jezu Krishtit. A i jep gjithashtu prov bindëse botës se Joseph Smithi është vërtet një profet i Perëndisë. Doktrina e beslidhja përmban informacionin e përposhtëm në lidhje me ardhen përpara të librit të mormonit. Perëndia i dha Joseph Smithit urdhërime që e frymzuan atë dhe i dha atij fuqi nga lartë me anë të mjeteve që ishin përgatitur më parë për të përkthyer librin e mormonit, i cili përmban një anal të një popullit të rënë dhe të plotësisë së ungjillit të Jezu Krishtit për jo hebrejt dhe për gjudejt gjithashtu, i cili u dha me anë të frymëzimit dhe u është konfirmuar të tjerëve me anë të shërbesës e engjëve dhe i është shpallur botës prej tyre. Duke provuar botës se shkrimet e shenjta janë të vërteta, dhe se Perëndia vërtet i frymëzon njerëzit dhe i thërret ata në punën e tij të shenjtë në këtë kohë e brez, si dhe në brezat e lashtësisë. Përkthimi i librit të mormonit është një mërkrëli në vetvete dhe provat të tjera mbi origjinën hyjnore të librit. Kur Oliver Cowdery bërriti në Harmony, Pennsylvania, në 5 prill të 1829 për të shërbyer si shkruesi i profetit, ishin përkthyer vetëm pak faqe. Atë mbrëmje, Josefi dhe Oliveri u ullën së bashku dhe diskutuan me provojën e profetit deri vonë natën. Dy ditë më vonë, më 7 prill, ata filluan përkthimin e librit të Mormonit. Në 3 muajt pasues, Josefi përktheu me një shpejtësi të mahnitshme, afërsisht 500 faqe të shtypura për rreth 60 ditë pune. Oliveri shkroi për këtë përvojë të jashtëzakonshme. Këto ishin ditë për të mos u harruar kurrë. Të ulesh në tingullin e një zëri të diktuar nga frymëzimi i qiellit, duke zgjuar mirënjohjen më të madhe të këtij kërharori. Ditë pas dite, unë vazhdova e përndërprer të shkruaj nga goja e tij, ndërkohë që ai përkthente me urimin dhe thumimin historinë ose analin e quajtur Libri i Mormonit. Dërsa vazhdonin, Josefi dhe Oliveri emocionoheshin me doktrina që ndodheshin në këtë libër. Atyre u bëri veçanërisht përshtypje doktrina e pagëzimit, siç mësua nga shpëtimtari i ngjallur gjatë vizitës së tij tek banorët e hemisferës perëndimore. Rëndësia e doktrinës së pagëzimit u shpalos qartë në mendjen e tyre. Ata vendosën se duhet të kërkonin Zotin me lutje të fuqishme për të mësuar se si të merrnin bekimet e pagëzimit për veten e tyre. Me 25 maj, me 15 maj 1829, ata shkuan në pyllin pranë lumit Susquehanna dhe u gjinëzuan në lutje. Oliveri përshkruan atë që ndodhi më pas. Papritur se të ishte nga mesi i përjetësisë, zëri i shpëtimtarit na foli paqe. Ndërkohë që veli u hoq dhe angjëlli i Perëndisë zbriti i mbuluar me lavdi dhe dorëzoi mesazhin e kërkuar plot ankth të qelsat e ungjillit të pendimit. Çfarë gëzimi, çfarë mrekullie, çfarë mahnitje, ndërsa bota coptohej dhe mundohej, ndërsa miliona përkërkonin si i vepri murin, dhe ndërsa tërë njerëzit preheshin në pasiguri, si një mëri e përgjithshme, sytë tanë panë, peshët tanë dëgjuan. Angjëlli u prezantua si Gjoni, i njëjti që quhej Gjon Pagëzori në Dhjatën e Re. Ai vuri duart e tij mbi kokën e Josefit dhe Oliverit dhe tha: "Mbi ju, shëptorët e mi, në emrin e Mesias, unë jap përfitërinë e Aronit, e cila mban qelsat e shërbesës së engjëve dhe të ungjillit të pendimit e të pagëzimit me antë zhytjes për heqin e mëkateve, dhe kjo nuk të dëmeret kur nga toka, derisa bijtë e Levit t'i ofrojnë për sëri një flijim Zotit në drejtësi. A i tha se kjo përftëri Arone nuk e kishte fuqin për të vënduar për dhuratën e frymës së shenjtë, por sa jo të të na jepe më pas. Dhe a i na urdhëroi të shkonim atë pagëzoheshim, dhe na dha udhëzime se unë duhet të pagëzoj Oliver Kadrin, dhe më pas a i duhet të më pagëzonte mua. Në përputhje me këtë, ne shkuam dhe u pagëzuam. Unë pagëzova të fillimisht, dhe më pas a i më pagëzoi mua. Pas së cilës, unë vura duart e mia mbi kokën e ti, dhe e shugurova atë në përftërinë Arone. Dhe më pas a i vuri duart e ti mbi mua, dhe më shuguroi në të njëjtën përftëri, sepse kështu ishim urdhëruar. Pa kohë më pas, apostolli Pjetër, Jakobi dhe Gjoni u shfaqën, vendosën duart e tyre në kokën e këtyre dy shërbëtorëve dhe u dha përftërinë Melkizedeke. Tani që fuqia për të vepruar në emrin e Zotit u dha përsëri në tokë, Josefi u urdhërua të organizonte kishën në mënyrë zyrtare. Më 6 prill 1830, në shtëpinë e Peter Whitmer Plakut, në Fayette, New York, 6 burra që ishin pagëzuar më parë, votuan një zëri për të organizuar si pas urdhërimeve të Perëndisë, kishën e Jezu Krishtit. Në këtë mbledhje, u morë një zbulesë. Vini re, do të ketë një anal të mbajtër mes jush. Speaking of Joseph Smith, dhe në të, ti, duke i drejtuar Joseph Smithit, do të quhesh shikues, përkthyes, profet, apostoll i Jezu Krishtit, plak i kishës në përmjet vullnetit dhe Perëndis, Atit, dhe hirit të Zotit tua, Jezu Krisht. Duke qenë e frimëzuar nga frima e shenjtë për të ngritur themelin e saj dhe për të ndërtuar atë mbi besimin më të shenjtë, kishe cila organizua dhe ongrit në vitin e 830 të Zotit tuaj në muajnë e 4th, në ditën e 6th të muajt që quhet prill. Si redhim, do më thënë kisha, ju duhet t'i vini veshin fjallëve dhe urdhërimeve të ti, që a i do t'i jap juve ashtu si që i merë ato, duke ecur gjithë shëntëri për para meje. Sepse fjallën e ti duhet të merni si nga goja ime, plot durim e besim. Kështu, kisha e Jezu Krishtit ishte sërish ekzistuese në tokë për të bekuar njerëzimin me doktrinat dhe mësimat e shpëtimtarit. Kjo kish ishte organizuar si pas planet të Zotit, që Zotit kishte themeluar në kohët e lashta. Pali u shfaqi shenjtorve Efesian në Bibël. Ta i dha disa si apostuj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjëlltar, dhe të tjerë si barinë e mësues, për përsosjen e shenjtorve, për veprimin, për vepër në shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa ata arrijnë të gjithë të uniteti besimit dhe të njohjes së birit të Perëndisë, të një njeri i përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit, që të mos jemi më foshnja, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrinaja, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakëria e tyre, në përmjet gënjeshtrave të gabimit, por duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti. Presidenti Hinckley ka thënë në lidhje me rivendosjen, pas shumë breza kanë ecur mbi tokë, shumë për tyre në konflikt, urejtje e rësirë dhe ligësi, bëriti dita e re dhe e madhe e rivendosjes. Ky ngjill i lavdishëm u shoqërua me shfaqjen e Atit dhe Birit ndaj djaloshit Jozef. Agimi i periudhës së plotësisë së kohërave u ngrit në tokë. E gjithë mërësia, bukuria dhe hynora e të gjitha periudhave të mëparshme u vendos në kohën, në këtë kohë të jashtëzakonshme. Mesazhi ynë është i veçantë. Ne i shpallim botës se plotësia e Ungjillit të Jezu Krishtit është rivendosur në tokë. Ne shpallim me guxim se çelësat e përfitërisë janë rivendosur njeriu me fuqinë për të velosur në tokë dhe në qiell. Ordinanca shpëtuese të shpallura nga Zoti, si kërkesa për të hyrë në jetën e përjetshme me të, tashmë mund të kryhen me autoritetin e nevojshëm nga ata që ushtrojnë në mënyrë të denjë fuqin e përfitërisë së tij të shenjtë. Ne i shpallim botës se kjo është koha e cila nga profetët biblik quhet ditët e mëvonshme. Është koha e fundit. Vetëm para ardhjes së dytë të Jezu Krishtit për të rësunduar dhe mbretëruar në tokë. Ne ftojmë të gjithë të dëgjojmë mesazhin e rivendosur të Jezu Krishtit nga ne. Atëherë mund të krahasoni këtë mesazh të lavdishëm me mesazhet e tjerë që mund të dëgjoni dhe të vendosni se cila vjen nga Perëndia dhe cila nga njeriu. Dëshmia ime për ju është se kjo është kisha e Jezu Krishtit e shenjtarëve të ditëve të mëvonshme, siç është rivendosur në ditët e mëvonshme. Në emër të Zotit dhe shpëtimtarit ton, Madje Jezu Krishtit. Amen.